Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Koliko samo vekova mogu da oslikaju najobičniji brkovi ili brada, poštovani slušalci, čućete danas. Brkovi i brada ne mogu se posmatrati odvojeno od muškog lica. Kako izgleda lice, glava u svakoj epohi, svakoj kulturi, posvećivala se posebna pažnja. U tome se kriju mitološki, religijski, etički, higijenski, a na kraju i modni razlozi. Brojna su pravila u vezi sa pokrivanjem, odnosno nepokrivanjem glave i lica, ili načina ukrašavanja, uređivanja. Tako i samo nošenje ili ne nošenja brkova i ili brade, njihov oblik, izgled šalju mnoštva poruka o osobi čije lice krase. Znate ono pitanje, da li ti je to brada po zvanju, znanju ili, sad stavljamo tri tačke.
Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i jabuka, Dunja i jabuka.
Srcem
sa nama u studiju je Ivana Jovanović-Gudurić, viši kustos Muzeja grada Novog Sada, etnolog, antropolog, i ja joj želim dobrodošlicu.
Hvala.
Ivanu Jovanović-Gudurić smo pozvali da ove nedelje zajedno rizničarimo i govorimo o tradiciji nošenja brkova kod muškaraca, zato što je Ivana autor jedne izuzetne izložbe koja glasi Ukras muškog lica brk. To je postavka Muzeja grada Novog Sada, a Beograđani su imali priliku da je vide u Manakovoj kući tokom maja meseca.
Okrem manifestacije Muzej Srbije 10 dana od 10 do 10, a izložba će inače biti poslednja do 30. juna, tako da još imaju prilike da je vide.
E pa sad, ukras muškog lica brk. Šta nam sve brkovi i brada mogu da kažu o muškarcu? Pa, kroz vekove.
Kroz vekove, da. Ovaj baš uvodni tekst upravo govori o tome da sve ono što se nalazi na licu i na glavi uvek nosi određenu simboliku, određeno značenje, pogotovo kada govorimo o nekim ranijim periodima. Danas je to više stvar mode ili nekog stila, ali kada govorimo o nekoj tradicionalnoj kulturi, da kažemo nekim ranijim vekovima, tada se veoma vodilo računa upravo ono što ste rekli, o svakom detalju na licu, postoje su stroga pravila i o generalno pokrivanju glave, znači to je nešto što važi za gotovo sve kulture iz različite epohe. Kada govorimo o brkovima i bradi, ja u ovom jednom malom istraživanju koje sam napravila pripremajući izložbu Ukras muškog lica brk, našla sam, ajde kažemo, ne mnogo podataka, literatura se baš ne bavi stručna ovim fenomenom, ni strana ni domaća, ali možemo da napravimo jedan mali presek od perioda renesanse pa negde do sredine 20. veka, kako se brkovi i brada pojavljuju pa nestaju uvek u skladu.
Brkovi su, to ćemo preći kasnije preći po epohama. Prvo da kažemo, brkovi su pre svega simbol muškosti.
Aha, a da prvo govorimo o tom antropološkom aspektu. Dakle, brkovi su uvek simbol muškosti iz razloga što se oni, dakle, pojavljuju u nekom određenom periodu adolescencije na muškom licu. Mi nemamo neki lepši izraz stručni, osim facijalne maljavosti, ali eto, to je jedini izraz koji postoji, ne baš tako lep. I onog momenta kada se oni pojave na licu mladog muškarca, oni imaju dve funkcije. Prvo je da ga odvoje, dakle, od ženskog dela populacije, tada, da kažemo, ima tu odvajajuću funkciju u antropološkom smislu, odnosno da ga integrišu u zajednicu polno i socijalno zrelih muškaraca. Tako da, posmatrano iz tog antropološkog ugla, brkove možemo da gledamo i kao jedan element obrada prelaza, gde oni, dakle, imaju tu integrativnu funkciju da na jedan poseban način ukažu široj zajednici da je određeni muškarac dospio, kažem, u taj neki period polne socijalne zrelosti, i samim tim u nekom tradicionalnijem društvu to je značilo mnogo u smislu njegovih i prava, ali i obaveza koje je dobijao tog momenta u društvu.
Kroz evropsku istoriju brkove su pratili određeni trendovi, pa sada vidimo kad to kreće.
Pa, da krenemo recimo od renesanse, mada naravno tu su nam izvori malo diskutabilni, s obzirom da se uglavnom istraživači oslanjaju na likovne izvore, koji, a u to vreme portrete su mogli da imaju samo pripadnici kraljevskih porodica, aristokratija, tako da možemo više da govorimo o tom delu populacije, ali generalno možemo da kažemo da u renesansi, periodu renesanse, koja je uopšte nekako period u kom počinje više se obraća pažnja na fizički izgled i da se neki modni trendovi uvode, tada je bila moda nošenja te kratke brade, finih brkova. Kasnije, znači, da kažemo, neki sledeći moment ključan za istoriju mode nošenja brkova vezano je za Luja 14, koji uvodi ono prepoznatljivo nošenje perika sa tim koverđama koje padaju preko ramena, puderiše se lice i bez obzira na pol, tako da u skladu sa jednom takvom frizurom, naravno, je mogla da sad tu ide neka brada markantna, eventualno su se nosili tanki brkovi. Takve portrete, recimo, možemo da vidimo i ove u nekim muzejskim kolekcijama. E, onda uvođenjem nošenja one perike sa konjskim repićem, tu potpuno izlaze iz mode brkovi brada. Dakle, tu ima jedan uticaj, izlazi, da kažemo, modnog trenda na nošenje, odnosno ne nošenje brkova. E, takođe, interesantan podatak da, recimo, u periodu prosvetiteljstva, recimo, je bilo imati izbrijeno lice, dakle, uvodi se taj jedan manir jednog kulturnog muškaca da nije dozvolio da, se da ima
to je,
neku...
To je engleska.
Da, jeste. Sad, da, prelazimo na prostor engleske. I da kažemo da do 18. veka generalno mušku modu počeće da diktira engleska i za razliku od ženske mode koja je i dalje vodila poreklo iz Francuske.
Da, 18. vek, engleska, muškarac od manira, treba da bude čistog, glatkog, izbrijanog lica. I sa čime se povezuje taj trend? To sve ima svoje. Pomenuli ste taj pokret prosvetiteljstva, ali eto, tu je industrija, tu je profit, modna industrija. Pojavljuje se šta? Dolazi do jednog otkrića.
Ali otkriće livenog čelika. To je našla sam jednog autora koji se bavio istorijom brkova više u Britaniji, ajde kažemo i u Evropi. I on, po njemu upravo to otkriće livenog čelika. Ali tu recimo vidite primjer kako neka velika otkrića mogu da se odraze na jedan takav detalj kao što je nošenje brkova.
Na modnu industriju.
Na modnu industriju i generalno na neki stil i izgled.
I sada su Englezi uzeli i unapredili vrlo pribor za brijanje.
Pribor za brijanje, da, otkriće.
I kreće diktat tržišta.
Da.
I uz dobre brijače idu naravno i losioni, idu i reklame i počinje da se proizvodi i da se kupuje i da se okreće biznis.
Da, pa počeci potrošačkog društva.
Počeci potrošačkog...
I diktata mode.
I diktata mode. Riznica, nastavljamo razgovor posle muzike.
Oh,
Riznica, Radio Beograd 2. Naša današnja gošća je Ivana Jovanović-Gudurić, viši kustos Muzeja grada Novog Sada, etnolog, antropolog i autor izložbe Ukras muškog lica Brk. Danas govorimo o brkovima i bradi kao tradiciji kroz evropsku istoriju. Videli smo da ima perioda kad bez brkova i brade se ne može. Evo, čuli smo malo čas da 18. vek počinje da diktira izbrijano lice i muškarac od manira je muškarac koji nema niti bradu, niti brkova. Objasnili smo zašto se to desilo. Pa nastavljamo dalje priču.
Da, nastavljamo sad i dalje smo negde ovaj na prostoru Britanije. Već krajem 18. početkom 19. veka situacija se menja i brkovi i brada se ponovo vraćaju u modu, ali opet vezano za neke druge društvene dešavanja i druge procese u formiranju jednog novog životnog stila. Tako da u romantizmu opet imamo stil tih raščupanih malo frizura, nošenje neke neobavezne brade i brkova. I uopšte, dakle, povratak brkova i na modnu scenu. Postoje neke dve, da kažemo, teorije zašto se to u ovom periodu dešava. Jedna od njih je da su praktično Englezi, pa generalno se to širi Evropom, takvim jednim stilom pokušavaju da imitiraju tadašnje istraživače egzotičnih krajeva koji su prosto bili prisiljeni da imaju takvu frizuru i da puštaju bradu i brkove zbog uslova u kojima su u tom momentu boravili. A druga teorija je opet vezana za jednu i našu sledeću priču, a to je o ulozi brkova u izgradnji jednog vojnog identiteta muškaraca u to vreme u Evropi. Naime, u 19. veku u Engleskoj vojsci bila obaveza nošenja brkova i po jednoj od pretpostavki moguće da je i civilno stanovništvo u želji, dakle, da negde imitira i bila je ponosna na svoju vojsku, da počinju da uvode nošenje brkova i umeđu civilima, ali više kao taj neki, da kažemo, modni trend.
A šta je sa 19. i početkom 20. veka?
Pa znači, brkovi negde egzistiraju, dakle, tokom 19. veka i vidjet ćemo kasnije ovoj priči o nošenju brkova u vojsci. Oni nestaju iz upotrebe, kada govorimo, dakle, o vojnim licima u Prvom svjetskom ratu, iz jednog praktičnog razloga, to je početak upotrebe gas maski i, dakle, jednostavno je bilo teško izvodljivo i nepraktično upotreba gas maske i istovremeno nošenje brkova, ali također ono što možemo da pretpostavimo ovako racionalno, naravno, to su loši higijenski uslovi na ratištima, tako da i iz tog jednog praktičnog razloga oni nestaju. Ali će se ono što pokazuje...
Od stila i sofisticiranosti do nepoželjnosti.
Jeste. Tako je.
A u stvari vrlo praktično.
Vrlo praktično.
I higijenski.
Da, prosto higijenski razlozi. A ono što mi najviše pokazuje moja izložba, s obzirom da ja se baziram na muzejskom materijalu koji potiče iz druge polovine 19. i početka 20. veka u našim prostorima, oni su bili dalje u trendu i opet vezani za jednu priču izgradnje jednog novog građanskog društva, modernog građanskog društva na našim prostorima, pa oni predstavljaju opet deo tog jednog novog identiteta. A da sad završimo negde sa polovinom 20. veka, oni brkovi negde nestaju i ponovo, znači dešava im se ono što im se desilo negde i u 18. veku u Engleskoj, ali opet vezano za jedan novi način života, jedan novi sistem koji počinje da se formira nakon Drugog svjetskog rata i negde verovatno u želji da se napravi prosto neki razlika u odnosu na prethodni sistem, na prethodni režim i da se ukaže da sve što je prethodilo sada će biti drugačije u odnosu na ono što je prethodilo. Opet se uvodi ta moda izbrijanog lica, tako da vaši slušalci će sigurno setiti. Mislim, ja se recimo sećam i moj otac je svako jutro obavezno se brijao. Tako da, to je nešto što je obeležilo.
To su bili muškarci koji su
držali do sebe. I to je već bila jedna nova, da kažem.
Ponavlja se ona priča
moda,
iz
18. veka. Tako da uvek nekako dođemo opet na onaj zaključak kako je moda. Uvek nekako se neka stvar pojavi, nestane, ponovo se pojavi. Ali naravno kada pričamo o izgledu lica i uopšte nekim tradicionalnim okruženju, onda nije samo stvar mode, već stvarno ovakvi detalji mogu da vam ukažu na određene društvene procese, šire društvene procese koje se dešavaju u jednom vremenu.
A sada, Ivana, uvodimo u priču husare. To jest, kroz priču o husarima ćemo slušati od naše današnje gošće kako su brkovi postali deo vojničkog identiteta, čućemo ko su bili husari i zašto su oni važni za ovu našu priču o brkovima.
Husari su bili najamnička vojska u Ugarskoj u 15. veku i baveći se evo temom brkova, naišla sam na taj interesantan podatak, upravo istražujući poreklo jednog stila brka koji dan danas postoji, mađarski stil. Pokušala sam da otkrijem poreklo i tako stigla eto do 15. veka i do priča o husarima. Oni su bili konjanici, dakle namnička vojska.
I to ona teška konjica.
Da, i bili su uopšte vrlo poželjna vojska. Bili su namnici gotovo svim evropskim vojskama jer su bili izuzetno hrabri.
To je za vreme kralja Matije
Korvina, dakle od tada potiču, da. Jeste.
Pravi svoju, u stvari, najamničku
vojsku. Najamnička vojska i oni su, kažemo, nisu samo bili u njegovoj vojsci, već su kasnijim periodima bili kao najamnici angažovani od drugih evropskih vojski, upravo zato što su bili izuzetno dobri vojnici, hrabri, neustrašivi. I za njih je vezana ta priča da je obavezan deo njihovog asesorijala su bili brkovi. Dugački, markantni brkovi i postoji tako jedna, da kažem, više legenda da su upravo takvim jednim izgledom oni još dodatno ulivali strah u kosti svojim protivnicima i da se verovalo da je negde ta njihova nepobedivost, neustrašivost vezana za njihove brkove, tako da, kažem, to je više možda neka vrsta legende, da su tada i druge evropske vojske od njih preuzele taj običaj nošenja brkova u vojsci.
Tradicija nošenja brkova kod muškaraca, kao i brada, riznica, Radio Beograd 2.
Gledaš me ko da me ne znaš, ko da od me bliže imaš, da li je to jer sad imam snove naše, nekad moje, sada samo tvoje. Gledam te ko da te ne znam, ko da te bliže imam, da li je to jer sad imaš snove naše, neka tvoje, sada samo moje. Dođi, ljubav da ti dam, da te volim, da
Radio Beograd 2, Riznica, sa nama u studiju Ivana Jovanović-Gudurić, viši kustos Muzeja grada Novog Sada, etnolog, antropolog. Govorimo o tradiciji nošenja brkova kao i brada kod muškaraca kroz evropsku istoriju. Nastavljamo našu priču, Ivana. Videli smo kako su husarski vojnici sa svojim raskošnim brkovima uticali na druge vojske da i oni počnu da uvode brkove kao simbol militarizacije muškog identiteta u 18. i 19. veku.
Je to karakteristično, dakle, za taj period, da uopšte u jednom izgradnji muškog identiteta i u tom nekom stilskom pogledu dolazi do jednog procesa militarizacije izgleda muškarca iz tog perioda, i kao što smo već spomenuli, Husre koji su još u 15. veku nosili brkove za koje se verovalo da im donosi još dodatnu snagu. Tako postoje podaci da recimo u Napoleonovoj vojsci bilo obavezno nošenje brkova. Eto, tako što se tiče Francuske, takođe podaci da je engleska vojska imala takođe obavezu nošenja brkova u drugoj polini 19. i početkom 20. veka, da bi ono, kao što sam već ranije spomenula, nošenje brkova u tom nekom vojnom delu populacije bilo ukinuto u tokom Prvog svetskog rata. I upravo pojavu...
Evo, to je 1860. 1916.
Kod Engleza do 1916.
To je bila obaveza.
Jeste.
I onda se ta obaveza ukida, pretpostavljam, iz...
Praktičnih
razloga.
Higijenskih, da kažemo, razloga. Ali ono što recimo možete da pratite na izložbi Ukaz muškog lica Brk, gde sam ja prikazala deo portretnih fotografija na kojima su novosađeni iz tog sredine 19. veka u vojnim uniformama, zaista svuda su sa brkovima. I uopšte, dakle, to je formiranje, kažem, jednog novog stila u tom periodu, i svakako su brkovi bili deo, dakle, i tog vojnog dela muške populacije, ali se i dalje pojavljuju i u ovom civilnom, da kažemo, delu stanovišta.
E, sada da se vratimo na stilove, u stvari da počnemo priču koju smo najavili o stilovima brkova. Evo, mađarski stil, imperialistički stil, volan stil. Pa ajmo da objašnjavamo našim slušalcima kako izgledaju ti brkovi.
Dakle, to su četiri, da kažemo, neka dominantna stila koje možemo pratiti u 19. veku i kroz izlužbu. Ovaj mađarski stil smo objasnili, vezan je za
Husare. Ajmo malo da ponovimo, ako se neko sad uključio, koju rečenicu.
Dakle, potiču još iz 15. veka, njihove odlike, to su dakle gusti brkovi koji se spuštaju na dole.
Najviše 1,5
centimetar. Najviše 1,5 centimetar. Smatralo se da su dosta teški za održavanje, da je trebalo dugo puštati brkove pošto su morali da budu gusti. A postoji jedan jako lep film dokumentarni o ovom stilu i mađarskih autora. I ja sam uspela za izložbu da dobijem dozvolu da se na izložbi pušta jedan kratak video na tu temu, koju oni završavaju da, iako ovaj stil i dan danas postoje u Evropi takmičenja
brkova u mađarskom
stilu. Brkova, između oslog, jedna od kategorije mađarski stil, ali oni ovaj svoj video završavaju da nikada Mađari nisu pobedili u ovoj konkurenciji, jer uvek postoji neki Nemac koji ima bolje mađarski brkove od njih. Zatim drugi stil je taj imperialistički stil. On je opet bio karakterističan. Takođe, to su gusti, debeli brkovi, ali se sada krajevi uvijaju na gore.
Da, to je elegantan stil kraljevskih porodica, više klase, i naziv je dobio po kajzeru Wilhelmu II. Nemačkom imperatoru.
Koji je, da, bio, njegovi brkovi se smatraju najboljim primerom ovog stila. I kao što ste rekli, bio je više prisutan u tim nekim elitnim krugovima, jer je opet takođe podrazumevao dosta truda i nege.
Znači, mađarski pada na dole, gusti, jaki, najviše santimetar i po, a ovi su gusti, raskošni, i sada od krajeva usana oni idu na gore. Malčice.
Malo na gore.
Malo da, na gore.
Ali su to gusti, da kažemo, debeli brkovi. Za razliku od sledećeg stila, to je volan stil, koji je bio najrasprostranjeniji među, da kažemo, običnim građanima, a naziv je dobio zato što podsjeća na volan bicikla, da kažemo, obrnuto položen, jer za volan stil su karakteristični ti vrhovi koji sad idu na gore i veoma su onako brižljivo i pedantno uvijeni, i podrazumeva naravno upotrebu određenih voskova koji su se pojavljivali tada na tržištu, da bi ti vrhovi mogli tako lepo da se podignu i uviju.
Evo, opet kozmetička industrija.
Opet kozmetička industrija. A postoji jedan podtip volan stila, to je takozvani mali volan. Dakle, isti oblik, ali su ovaj tanji i kraći. Eto, i tako dolazimo opet do priče o...
Koje brkove nosi Laza Kostić?
Volan.
Volan?
Da.
I on je verovatno bio na području Vojvodine najzastupljeniji.
Jeste, jeste. Na području Vojvodine najzastupljeniji. To i pokazuju fotografije iz tog perioda, da je to stil koji je bio omiljen među, ajde kažemo, najviše među nekom mlađom populacijom, dok su ovi imperialistički stil i mađarski stil možda više karakterisali možda gospodu već u nekim poznim godinama, da se oni krase lica već starije gospode.
Kada ste pravili vašu izložbu, vi ste imali puno isečaka, zapravo materijala iz tadašnjih novina. Na koji način i šta se sve reklamira za negu, lepe brkove, potpunu bradu, za fini muški svet, brkovi kroz reklamu?
Brkovi kroz reklamu. Pa, inače, uopšte oglasi reklamni su moj omiljeni materijal kada se bavim bilo kojom temom u muzeju. I pre par godina koleginice i ja smo napravili izložbu reklamnih oglasa koji su namenjeni ženskoj populaciji. A sada, baveći se brkovima, bila sam u potrazi za reklamnim oglasima, dakle, namenjenim muškom delu populacije. Tu postoje velika razlika, mnogo su brojni oni namenjeni ženskoj populaciji, a govorimo o 19. veku, tako da negde situacija slična kao i danas, da su više je ta industrija, kada govorimo o kozmetici, o modi, bila usmerena na žene, a kada reču o muškarcima, oglas iz 19. veka pokazuju otprilike da ih je muče najviše problem ćelavosti, da su se reklamirali različiti farmaceutski preparati u borbi protiv ćelavosti, a druga stvar koja im, dakle, kada gledamo kozmetici koja se nudila, to su bili upravo ti voskovi za brkove, zatim različiti preparati koji su trebali da potpomognu da brkovi budu gušći, da brada bude gušća, a interesantno je da se pojavljuju i preparati koji su služili muškarcima za bojenje kose i brkova i brade. Dakle, onog momenta kada se pojavljuje seda kose ili seda brada, tadašnja, više to bila nešto što bi danas rekli farmaceutska kozmetika, ajde da kažemo, ta neka prva kozmetička industrija muškarcima je nudila mogućnost da prikriju svoje godine i da farbaju brkove, bradu i kosu. A drugi jedan segment reklamnih oglasa koje sam takođe jako istila i za ovu izložbu, opet da pokažem koliko su brkovi bili neizostavan deo muškog lica u 19. veku, su različiti oglasi koji su nudili neke modne detalje, odela i slično. S obzirom da tada nema fotografije, ti oglasi su obavezno imaju te crteže kao grafičko rešenje i tu je uvek muškarac nacrtan sa nekim lepim brkovima. Dakle, i na tim reklamama koje su nudile neku drugu vrstu nekozmetička sredstva, a da su bili namenjeni muškarcima.
Ne spominjemo bradu. Brada je potpuno u drugom planu ili...
Pa negde u drugom planu, nije toliko i kroz neke, da kažem, kad pričamo o likovnim izvorima, reklamama generalno, dakle, pojavljaju se u tekstu ovih reklamnih proizvoda, ali nekako su brkovi bili više u fokusu i kada govorimo o modi, kada govorimo o nekim
da, društvenim pravilima. Da, u fokusu mode. Izgleda je u to vreme brada, znajući ko je nosio sve bradu 19. početak 20. veka, više po zvanju i znanju.
Jeste, po zvanju i po znanju i svakako je više ukazivao na taj neki, na godine, na autoritet, imala je tu neku drugu simboliku.
A brkovi su za kicoše.
Jeste.
Riznica.
Mlađana, ja i se, ja prave i iz Srbije, iz Srbije lepe Šumadije.
Riznica, Radio Beograd 2, o tradiciji nošenja brkova kod muškaraca. Nastavljamo našu priču, naravno, kroz evropsku kulturu. Sa nama je Ivana Jovanović-Gudurić, viši kustos Muzeja grada Novog Sada, etnolog, antropolog. I Ivana, uz stilove brkova o kojima smo pričali i kako su se razvijali, ide i stil oblačenja.
Pa ono što sam u jednom momentu pomenula da su za razliku od ženske mode koje je diktirala Francuska, mušku modu je nekako više diktirala Engleska, tako da i kada smo pričali o nekoj istoriji nošenja i nenošenja brkova, već tu smo spomenuli da su Englezi nekako bili odgovorni za to uvođenje brkova u modu, odnosno izlaska brkova iz mode, pa ponovno njihovo vraćanje. Tako i generalno, kada govorimo o muškoj modi, oni su napravili nekako veliku razliku u odnosu na francusku modu iz vremena Luja 14. Prilično su modu nekako sveli na jedan praktičan nivo, tako da su onog momenta kada je uvedeno nošenje to nekog trodelnog, da kažemo, muškog kostima koji se sastoje od obrnjene pantalone, košulje, prsluk i taj gornji kaput, da li je u pitanju sako, frak ili neka druga vrsta. Praktično do danas nema nekih većih promjena kada pričamo o muškoj modi, ne pričamo pritom o visokoj modi, tako da za razliku od ženske mode koja se kroz vekove promenila ne znam koliko puta, kod muške mode ne postoji toliko nekih radikalnih promjena, već su više neke, da kažemo, varijacije na temu. Tako da, eto, to je nešto što karakteriše generalno evropsku mušku modu.
Ivana, dobro, evo, čuli smo da u stilove brkova ide i stil oblačenja i koja je glavna linija u tome, ali ja bih sada ovde na kraju emisije da završimo pričom. Vi ste i autor izložbe Ukras muškog lica Brk. Zapravo tu pratite period građanskog društva kod nas, 19. početak 20. veka.
Jeste.
Šta je Brk za građansko društvo?
Pa Brk je bio, da kažemo, odraz praćenja nekih modnih trendova evropskih na našim prostorima. To je vreme kada se u drugoj polovini 19. veka formira jedna mlada građanska klasa na našim prostorima i koja pokušava da kroz različite segmente života imitira određene evropske trendove. Tako da oni, to se odnosi ne samo na modu oblačenja, to se odnosi i na obrazovanje, na uređivanje interijera, uopšte na formiranje jednog novog životnog stila. I ono što je važno kada se bavimo istraživanjima različitih oblasti tog novoformiranog životnog stila građanske klase. Jako važan izvor su nam fotografije koje se pojavljuju upravo sredinom 19. veka, pojava portretne fotografije, i ona je meni bila izuzetno važan izvor u proučavanju teme i muške mode i brkova. Dakle, za razliku od prethodnih perioda kada je portret mogao da ima samo predstavnik više klase kraljevske porodice, pojavom fotografije i portretne fotografije sada je portret mogao da ima praktično svako, da je prosto bila mnogo jeftinija u odnosu na likovne portrete. i tada su fotografije upravo imale tu primarna njihova funkcija bila da negde pokažu, da svako može da pokaže nekoj širom okruženju da je pripadnik građanske klase. Tako da osim, kažem, tog pokušaja da se imitiraju modni trendovi kada je reč o oblačenju, tako nekako dolaze i ta moda nošenja brkova i na naše prostore. Ono što smo pričali, dakle, od Engleske, pa zatim u drugim evropskim zemljama, to je neki put kako je moda brkova stigla i na naše prostore. Pre svega ovih brkova u volan stilu, koji su se nekako uklapali sa tom jednom novom modom u izgledu jednog tada savremenog muškarca.
Evo, ja sam upamtila. Postoje tri stila u brkovima. Mađarski stil, imperialistički stil, volan stil.
Tako je.
Znači, ovde je zavladao volan stil. I to se promoviše, naravno, rekli smo, kroz štampu, kroz to je stvar prestiža. A negde, negde i ujednačavanja ne nose sad samo više klase, to može prosto svako sebi da priušti.
Jeste, to je, dakle, uopšte karakteristika i tog perioda da se u toj jednoj, kažem, obrazovanoj građanskoj sredini, kada se praktično polako te granice gube između izuzetno bogatih i onih koji to nisu, tako i brkovi postaju nekako detalj na licima različitih pripadnika različitih staleža, različitih grupa i to je nešto takođe što može da se vidi iz naših fondova muzike, kada govorimo o tim nekim likovnim izvorima, da brkove nose i vojna lica i civilna, pripadnici različitih profesija, pripadnici, dakle, različitih grupa, a da ih opet negde to povezuje u tom smislu da kroz taj jedan novi stil, novi izgled, oni šalju poruku da su pripadnici, kako jedan autor kaže, novopečenih građana tog vremena.
Da, ima i zanimljivih fotografija. Rekla sam da ste vi autor izložbe Ukras muškog lica Brk, gde vojna lica, vatrogasci, znači sve što nosi uniformu, to kad se vidi onako njih stotinaka, svi identični.
Svi sa brkovima.
Ili to bila obaveza?
To je bila obaveza i to je recimo posebno interesantno, da se vratimo na onaj naš sam početak priče, kako su brkovi simbol muškosti, to posebno možete da vidite na tim grupnim fotografijama, jer uopšte u tom periodu u 19. veku bilo jako važno za muškarce da budu članovi različitih društava, od dobrovoljnih vatrogasnih društava do različitih zanatskih trgovačkih udruženja. I ali tu je bila obaveza nošenja brkova u tom smislu da na taj način muškarac pokazuje da je on dovoljno odrastao, dovoljno je zreo da bude član jednog muškog društva. Tako da opet se negde vraćamo na taj početak i na priču o brkovima u tom jednom antropološkom smislu.
I znači 19. 20. vek, građansko društvo, brade su u senci, da ponovim, one su po zvanju i znanju, evo čuvena brada Nikole Pašića, pa čuvena brada u Novom Sadu.
Miletića.
One nisu deo moda, one su ili zvanja ili znanja.
Jeste, i one više negde ukazuju na jedan autoritet, na određenu zrelost, dakle da su to već osobe u određenim godinama i za razliku od brkova koji mogu da imaju i taj neki više modni moment, kod brade već se podrazumeva neka stepen ozbiljnosti onog koje nosi.
I sada vas pitam, znatiželjna sam Ivana, otkud vaše toliko interesovanje? Izložba vam je divna postavka, zaista divna. Otkud to interesovanje kao etnologa, antropologa da se uhvatite baš za brkove?
Pa ideja zaista se pojavila slučajno, u stvari pripremajući jednu drugu izložbu, baveći se portretnom fotografijom o kojoj sam pričala, koja se javlja, dakle, sredinom 19. veka. I s obzirom da u muzeju vodim zbirku fotografije i dokle posmatrajući te fotografije, sad sam ja tu nešto pripremala katalog o novosadskim fotografima, I onda, eto, s obzirom da sam po struci etnolog, antropolog, počinjete tako da gledate stvari kroz tu jednu prizmu, sam uočila da na 99% fotografija iz mog fonda muškarci obavezno nose brkove i tu prosto me zainteresovala ta tema, krenula sam malo da istražujem literaturu, da vidim.
Da, kroz istoriju.
Kroz istoriju i, eto, uspela da povežem brkove sa nekim različitim segmentima društva i na taj način koncipirala izložbu.
Eto, vidite, poštovani slušalci, koliko može da se sazna o proteklim vekovima kroz jedan najobičniji muški brk. Jel' tako, Ivan?
Upravo tako, da.
Šta smo sve saznali?
Eto, saznali smo i o muškoj modi, i o stilovima, o husarima, o militarizaciji muškog identiteta. Zaista sam, eto, dotakla različite priče. I drago mi je ako su i vaši slušalci i publika koja je bila u prilici da vidi izložbu, ako su saznali nešto novo kroz ovu priču.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. To je bila Ivana Jovanović-Gudurić, viši kustos Muzeja grada Novog Sada, etnolog, antropolog, inače i autor izložbe Ukras muškog lica Brk.
Hvala na prilici da gostujem u emisiji Riznica. I nadam se da ću ponovo biti gost sa nekom novom interesantnom pričom vezanom za jedan etnološki pogled na građansku kulturu.
Izvolite.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Si se ti to sakrila, u meni čita svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne slušam. Da li ništa može da se sakrije po licu Svetlost polije.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani rizničari, do sledeće nedelje. Svako dobro!